Ahoj přátelé, rád bych vás přivítal u dalšího dílu podcastu Vlastní cestou. Dnes se budeme bavit o sportu, a to tak trochu z jiného úhlu pohledu. Můj dnešní host není sportovec a nemá tak na starosti výsledky. On se totiž stará o úplně jiný čísla. Do dnešního dílu přijal pozvání Jirka Miller. On a jeho společnost ESAM zastupuje profesionální fotbalisty. O jeho práce však ale nekončí jen u samotných hráčů. Pokračuje totiž i do trojdenských řad, kde Jirka shodou okolností zastupuje, aspoň podle mýho názoru, jednoho z nejlepších fotbalových trenérů současnosti, Jindru Trpišovského. Tenhle ten dnešní rozhovor by podle mě měl slyšet každý mladý rodič, který má minimálně ambici se svým dítětem v profesionální sportu. On totiž profesionální sport vždycky není jen o sportu jako takovým, ale dost často o penězích, odhodlání, splněném snu, ale hlavně o spousty neúspěchů. S Jirkou bylo povídání o něco málo lehčí. On totiž všechno říká natvrdo a dost upřímně. Jestli vás zajímá, kolik peněz vás bude stát provoz českého klubu, nebo jestli jsou ty největší fotbalové hvězdy světového formátu taky úplně obyčejní lidi, pokud tohle vás všechno zajímá, tak tenhle ten rozhovor opravdu doporučuji. A teď už příjemný poslech. Jirko, já bych tě rád dneska přivítal v podcastu Vlastní cestou. Moc děkuju, že jsi na nás dneska udělal čas. A jenom bych vysvětlil vlastně tvoji značku ESAM. Je to Europa Sport Agency Miller. Jirko, my jsme se ještě před natáčením ještě zmínil, že jsi vlastně teď minulý týden nebo předminulý týden byl na pohřbu Mino Raioli vlastně. A samozřejmě upřímnou soustrast, mrzí mě to, ale nedá mě to, než se tě nezeptat v prvním dotazu. Ty, když jsi vlastně v 2009 roce osamostatnil a šel sám na sebe, šel ses udělat, jak se říká, sám na sebe, tak ti Mino pomohl v tom začátku. Můžeš nám tuhle situaci přiblížit?
Tak v první řadě bych chtěl poděkovat vám za pozvání. Vážím si toho, nebo každého takového pozvání se snažím neodmítat, protože je to pro mě, dá se říct, i zkušenost a vlastně i překvapení, že mě kdokoliv kamkoliv jako pozve, protože si pořád jako připadám nedůležitý. Takže ještě jednou moc krát děkuju jako za pozvání. Abych odpověděl na tu otázku, je to pro mě jako teď momentálně ještě pořád všechno hodně čerstvý, protože Mino by byl jako hodně blízký jako člověk, jeden bych řekl v nejbližších v mém životě, takže o to je to jako pro mě těžší o tom jako se bavit, ale samozřejmě patří to k životu, nedá se nic dělat a Mino mi samozřejmě pomáhal celou dobu, nebo celou dobu toho, jak to jako dělám, tak vlastně kdyby tady byl, tak by mi pomáhal jako do konce života. Samozřejmě ze začátku mi pomohl i finančně, takže bez něho, bez rodičů a bez Danny Grigery, asi bych to tenkrát jako nemohl začít dělat. Takže tyhle ty tři, řeknu subjekty nebo tři lidi, jako mi prostě pomohli nejvíc a bez nich bych tady asi možná dneska neseděl. Mm-hmm.
Já bych chtěl vlastně možná trošku reagovat na to, co jsi tady zmínil, a to je to, že si připadáš nedůležitý. Možná to trochu vyvrátím, já jsem taky hrál fotbal dřív, pohybuju se, dost mých kamarádů je dneska profi fotbalistů a já jsem přemýšlel, koho pozvat, napadl mě pan Nehoda, napadly mě další jména, pan Paská a tak dále. A tím, jak se pohybuju vlastně mezi těma profesionálníma fotbalistma, tak dost často jsem měl jako takový feedback na to, že ty to děláš trochu jinak. Tak jsem si studoval, až jsem si říkal, pojďme pozvat prostě Jirku, ať nám to řekne sám, co to znamená dělat to trochu jinak. Nedávno, minulý rok, jsem vlastně byl za kamarádem, nebudu jmenovat, který hraje vlastně ve světě, v Evropě, a když potom člověk jako vidí, jak ty kluci jsou tam odříznutý, jak tam prostě v těch nejlepších vlastně letech, kdy ty se tady bavíš, nebo respektive ten mladý člověk se tady baví, podělá si nějakou tu pracovní dobu a prostě tím to pro něj končí a má nějakou zábavu před sebou, tak tam jsem pochopil, že to nemají ty kluci zadarmo. A vlastně ten feedback na tebe je takovej, že ty i přesto s nima trávíš ten čas, staráš se o to, jak ty kluci se mají a tak dále. Můžeš tohleto trošku přiblížit posluchačům?
Ne, tak samozřejmě takhle, když já to budu jako rozebírat, tak to vypadá jako chválení sama sebe, takže tohle je spíš jako otázka pro ty samotný hráče. Samozřejmě se může stát, ne, že ne každý jako tohle to potvrdí, ale rozdíl je možná v tom, nebo od ostatních, protože zase na druhou stranu já nevím, jak to dělají ty ostatní, že mě ten čas trávit s těma klukama jako baví. Jo, mě to naplňuje, neberu to jako nutný zlo nebo součástí práce, mě to jako prostě baví. Takže samozřejmě jsou hráči, kteří jako vyžadují nebo chtějí tu moji přítomnost víc, někteří to nechtějí, nebo někteří se třeba i stydějí nebo nestydějí, ale to je samozřejmě o povaze každého toho hráče, ale mě ten strávený čas s nima prostě jako baví. Jo, mě si s nima baví povídat i po jiných věcech, než jenom ten fotbal. Takže možná, že v tomhle můžu být jiný. Samozřejmě na druhou stranu toho času je teď daleko, daleko míň, než jsem mýval ze začátku, protože jsme měli jako míň hráčů. Takže jako rozprostřít ten čas mezi všechny je taky jako složitý. Na druhou stranu mám kolegu Davida Kratochvíla, který jako si myslím, že spoustu věcí v dnešní době už jako udělá za mě, ale kdykoliv jako ten jakýkoliv hráč se mi ozve nebo chce se mnou mluvit, tak ten čas na to jako musím mít. To není jako, že bych si ho nenašel. Musím ho mít a rád ho mám. Takže asi bych to asi takhle.
Takže asi se mnou budeš souhlasit, když to shrneme tak, že se snažíš to dělat osobně, ne osobním přístupem.
Určitě, určitě, protože samozřejmě ve fotbale se točí spousta peněz, spousta lidí čeká na to, že by tě mohli nahradit a dělat to místo tebe. A ten hráč, potažmo i ty rodiče, musí cítit jako nějakou důvěru, že je to s tím synem nebo s tím manželem. I ten samotný kluk cítí, že to s ním myslíte dobře a že na vás spolek, tak potom vám věří, když jde o ty peníze. A to je jedna ta část, kdy ty agenti jsou nejdůležitější. Protože když budu dobrý kamarád, ale nebudu umět vyjednat smlouvu, tak zase proč by se mnou byli. Jo? Takže oni, já i proto chci trávit ten čas, aby oni poznali, jaký jsem, jak já přemýšlím, aby oni potom byli v klidu a nebyli nervózní, že jsem se třeba jeden den neozval, nebo že jsem řekl, že to bude ve středu hotový a ono je to hotový až pátek. A ty hráči jako ví, že já se jako v ozbu, samozřejmě, když s náma někdo začíná, tak je někdy jako překvapený stylem mý mluvy nebo mýho chování, protože já se s tím někdy jako neseru a včas jim jako dokážu vysvětlit, aby byli jako v klidu, že když jsem řekl, že se ozvu, tak já se ozvu. Mm-hmm. Ale samozřejmě nebudu robot, že řeknu, zavolám dneska vená, zavolám, až to bude hotový a já to prostě v té hlavě mám a myslím si, že 99% kluků by to mohlo potvrdit.
Mm-hmm. Pojďme se vrátit trošku do minulosti a to do toho roku vlastně, kdy jsi začínal sám na sebe. Mě zajímá, Jirko, nakolik jsi byl tenkrát profesionál, když zdomluval první kontrakt s Pavlem Čmovšem, jestli se nepletu, který jsi udělal do Holandska vlastně. Nakolik jsi tenkrát jako věřil, protože už to dělal sám na sebe, jo? Nakolik jsi tenkrát říkal, prostě to dopadne, nemám vůbec z toho žádný strach?
No, tak já jsem, když já o tom přemýšlím zpětně, tak vlastně jsem ten strach jako neměl nikdy, protože nebylo to jako v situaci, že to musí za každou cenu dopadnout, protože měl jsem to štěstí, že jsem měl jako prostě ty lidi, který jsem měl v zádech a který jako kromě mína mám jako do dneška, ale dneska ta situace je jiná, tak já prostě do těch jednání nikdy nešel a to je podle mě jako chyba v jakýmkoliv biznisu, jako když jdete do jednání a máte jako strach, že to nedopadne. Mě v uvozovkách je jako jedno, jestli to dopadne nebo nedopadne. Takže když ta moje část, hráč, potažmo já, nejsme spokojený, tak jako není důvod prostě přistupovat na něco, co chce někdo jiný a mně se to jako nezdá. Takže tenkrát to bylo složitější v tom, že vlastně jemu končila smlouva ve Slávii a vlastně na svém začátku lidem, který jsem měl jakoby kolem sebe, co byli ředitelé těch klubů, tak já jsem vlastně poprvé musel udělat, že někdo prodešel nakonec smlouvy a ještě k tomu ze Slávie. Takže to jako bylo číslo jedna, nebylo, to bylo spíš jako složitější než ten samotný hráč, protože jsem si mohl vlastně pokazit ty vztahy, protože tady se na vztahy hodně jede u nás. Ale tenkrát byl majitel pan Rosen a pan Rosen prostě přemýšlí, jak podnikatele řeknout, když jsme ho chtěli na půl a on má někde lepší nabídku, tak já to vidím v pořádku a jde, to je naše chyba. A vlastně nikdy mě z toho nevinil, že já bych udělal něco špatně, já jsem to udělal tak, jak si přál hráč, jak jsem to chtěl udělat já. A samozřejmě on, kdyby měl smlouvu, tak by v tom Holandsku nikdy v životě nebyl. Nehledě na to, že on nejdřív musel absolvovat zkoušku, na který jako tenkrát moc neuspěl, ale nějakou mou mluvou a nějakým přesvědčováním nakonec se nám to povedlo s tím, že ho ten Imagen podepsal, ale šel ještě na rok na hostování do druhé ligy. A je to z důvodu toho, že já jsem si tenkrát neřekl žádnou provizi, takže pro ten klub byl ten Pavel úplně zadarmo, takže vlastně oni skoro nic neriskovali. Takže riskovali nějakou jeho malou výplatu, která nebyla velká tím, že byl v té druhé lize, ale pro jeho začátek, pro jeho start jako vlastně v dospělém fotbale a splnil si sen, že hrál v zahraničí, se jako dopadlo a potom i velká část té kariéry, my jsme pak jako ukončili spolupráci, nebo Pavel pak jako odešel, tak si celou dobu přál hrát zahraničí a myslím si, že nám se to jako dohromady povedlo. Potom už to už není moje starost.
Když se vlastně teda vrátíme zpátky do tohoto bodu, tady tvojí kariéry, tak vzpomeneš si, za jak dlouho jsi dokázal stabilizovat vlastně ekonomicky firmu? Začínal jsi, jak jsi říkal, jsi měl spůjčený nějaký peníze, dokonce jsem si snad i dočet, že to po tobě Mino ani nechtěl vlastně vrátit, což je v dnešní době neskutečný. Když tohle to pominu, tak za jakou dobu jsi potom ekonomicky stabilizoval sebe a firmu?
Ne, ono jako takhle, abych to řekl úplně přesně. Mě pomohl Mino, o tom jsme se bavili, nikdy to nechtěl zpátek. Pomohl mi Zdeněk Grigera, který do dnešního dne to taky nechtěl naspátek. Samozřejmě oba to víme, nebo máme to ve svých hlavách, že může se v životě stát cokoliv a zase jsem já tady ten první, který mu jako kdykoliv pomůže. A v mý hlavě to určitě není tak, jako že by ten dluh byl nulovej, ten je, ale ještě od té doby nikdy nepřišel, že by to chtěl naspátek a rodiče a to je to samý. Jako. Takže v tomhle tom jsem měl jakoby kliku. A trvalo to přesně 2 roky, než jsme jako začali vydělávat. Jo, měl jsem takovou jako hodně velkou krizi, řekněme po roce a 3/4, to byl třeba duben, to si jako pamatuju, že jsem na tom byl jako špatně, protože vlastně cokoliv jsme udělali, tak prostě i proto, aby to dopadlo, tak jako ty provize byly fakt jako minimální nebo malý. Neměl jsem zase jako takový jméno. Ty hráči, na který jsem si myslel, že bychom mohli vydělat, tak se zranili, takže to bylo takový jako složitější. A fakt jsem byl jako na tom psychicky jako špatně, což jako ty kluci samozřejmě nepoznali, ale už jsem si to tak jako začal brát, že co vlastně dělám špatně. To jsem díky všem zainteresovaným jako překonal, že mi jako pomohli psychicky hodně. A vlastně za 2 měsíce nebo za 3 měsíce jsme udělali asi 15 přestupů jako najednou. No a od té doby se to jako otočilo a od té doby to začalo běžet.
Takže vytrvalost.
Jo, určitě.
Mě pobavilo vlastně, jak ty jsi tady zmiňoval už, že jsi občas upřímnej, možná ostřejší, někdo to vezme, někdo to nevezme, tak mě pobavilo, jak když máš klienta, máš hráče a je třeba nespokojený v klubu, tak jak ty jsi zmiňoval v některém rozhovoru, že třeba sedíte spolu, ty vytočíš manažera, prostě dáš to na hlasitý odposlech. Jak to pak, jako, co se týče ega, ty kluci, kterým ty to vysvětluješ, potom berou?
Já si myslím, že pozitivně, jako pozitivně, protože každý si občas, všichni z nás si občas musíme uvědomit realitu a ono, když od malička žijete v té bublině, té šatny a těch spoluhráčů a těch všech radilů kolem a nejenom hodně lidí kolem vás, vlastně těch radilů se vám bojí říct tu pravdu, když je špatná. Ta špatná pravda se strašně těžko vysvětluje, říká. Tak prostě i pro mě to je svým způsobem vysvobození, protože já chci, aby viděli tu pravdu, jo? Protože někdy oni si musí uvědomit, i ty kluci, že tu pravdu vlastně v sobě držím já a já s ní nějak jako musím pracovat a já prostě musím dělat jako co nejdýl, protože se to třeba u nich zlomí, protože kdybych jim tu pravdu řekl třeba 4 roku předtím, tak třeba je to položí, od té doby by v uvozovkách nenahráli na 2 metry, ale když už jako ten hráč to fakt už jako neumí jako pochopit, anebo nechce poslouchat ty rady, no tak řeknu, ale tak to je strašně jednoduchý, tak když si myslíš, že tě všude takhle chtějí, tak se tam, kde myslíš, že by tě chtěli. Oni řeknou, myslím si v České Lípě třeba, no tak vemu telefon, zavolám do České Lípy a řeknu, nechtěli byste tady XX hráče A když najednou slyší, no tak teď samozřejmě oni neví, že je nás tam víc. A řeknou, jsi se zbláznil, tohle kopito, no tak to nikdy, nebo ten nedal půl roku góla, anebo no teď přes něho jdou všechny góly. A já jo, v pohodě, já prostě si to musím jako splnit, proto abych měl čistý svědomí. Děkuju moc krát, čau, nashledanou. No a teď říkám, no tady je ta realita. No a samozřejmě v tu chvíli si to ten hráč jako uvědomí nejvíc. No a když si to neuvědomí a furt bude věřit i svý pravdě, tak je buď na čase se rozejít. A nebo nevím, no, nebo on musí začít dělat něco jinak. Ale
my se tady bavíme vlastně o tom, že ty kluci, kteří jsou celý život v té šatně, celý život vyrůstají na tom trávníku, tak důležitý aspekt tam je taky to, samozřejmě z jakého prostředí pocházejí. Já si myslím, možná mě to vyvrátíš nebo dáš za pravdu, že my tady v Čechách jsme ještě furt takový zaprděný, že nemáme tu mentalitu tak jakoby nastavenou vítězně. Že nám prostě v tom dětství poměrně často říkají, že nic moc neumíme. Jo? Zatímco tamhle třeba v Americe a v jiných státech je to trošku otočený. Tam třeba nemáš ten talent, ale všichni ti to prostě tlučou do hlavy. Myslíš si, že ten trend se už mění?
No tak za prvý si nemyslím to, co jsi řekl, že je jako správně. Jo, jsou kluby, kde se jim to jako snaží, ale naopak je teďko dorůstá generace, který mají sebevědomí až do prdele, ale vlastně nic neumějí, jo, protože jsou od malička jako zvyklí, že všichni za ně něco vyřídili, udělali, zametli cestičku, ale když se podíváme do minulosti, tak prostě ta generace, který neměli nic a vyrostli na škváře a museli si zatím jít, tak udělali velké kariéry a teď dorůstá generace, který už neměli škváru, měli jenom umělou trávu, děláme včetně mě pro děti první, poslední. Dneska já s hrůzou zjišťu, nebo s hrůzou, asi takový je trend, možná nebudu jiný, možná to budu dělat stejně, doufám, že ne. A dneska 16-letý, 17-letý kluci jezdí z tréninku s rodičema, to je strašný. Jako já jsem jezdil metrem, autobusem hodinu před celou Prahou na trénink z Lhotky, kde jsem bydlel s našima na Českomoravskou, každý den od 12 let, nikomu to nepřišlo jako jiný, nebo prostě jednou mi ukázali, jak mám jet, a od té doby jsem jezdil sám s taškou ze školy, s taškou s věcma z tréninku, nikdo nám to nepral, prodali jsme si to jako doma, takže jsme museli ty mokrý a v zimě ty věci táhat.
Takže samostatnost.
Samostatnost a dneska jezdí 16-17, ty kluci na ně čekají rodiče, jak jedou z tréninku. Jo. Oni, ty kluci ani dneska, když se jich zeptáte, co dělá kamarád včetně, oni se skoro některý ani neznají, oni ani neví, co dělají, takže samozřejmě kamarádi spolu dva, tři, to je normální, ale já jsem vo všech spoluhráčích šatny viděl všechno, byli jsme jako nějaká parta, nějak jsme chodili společně na langoše, na tyhle ty krávoviny, ale žili jsme jako tím fotbalem. Dneska zdárný příklad, dneska, když se ptáte mladýho hráče, kterému je v rozmezí 15-18, zeptáte se ho v pondělí, s kým hraje o víkendu, on vám řekne, že neví. Jo, my jsme věděli, s kým budeme hrát na měsíc dopředu a furt jsme si o tom povídali, furt jsme to řešili. Dnešní generace mladých hráčů to vůbec neví. Jo, a já se pak ptám, jestli ten fotbal dělají, protože ho milujou, anebo protože to chtějí rodiče, anebo protože to je trendy, a nebo protože mají na sobě fotbalový dres a připadají si víc zajímavý.
Ale no a jaká je ta odpověď teda v tom případě?
Co je správně?
No, co vlastně ti odpovídají na to, proč to dělají vlastně?
No to neumí odpovědět. To kouká jak blumy a neumí odpovědět a prostě, a nebo si říkám, tak jsem starý já, jo, že asi o tom přemýšlím jako jinak, nebo ta doba je jiná, OK, ale vždycky jsou výsledky na tom hřišti a na tom hřišti, když se podíváme my, celý jako, kde dneska hrajou naši reprezentanti, tak dneska jsme rádi, když přijedou tři ze zahraničí a když se tři zraní, tak jsme z toho špatní, protože vlastně nevíme, kdo bude hrát. Ale když si vezmete ty kluby, kde jsou, tak v generaci Nedvědů, Ujfalušů, Jankolovské, Grigeru by ty, co tam dneska hrajou v těch klubech, by ani možná ten národák nejezdili. Jo, a to je varování nebo ukázka toho, kde jako jsme. A já to jako nemáme špatný hráče, ale všechno začíná tou výchovou a všechno začíná i od těch rodičů, jako od nás, od rodičů. A potažmo od těch trenérů, jo, který tam tráví nějaký čas, ale myslím si, že dřív se s náma jako víc nemazlili a byli jsme jako pod nějakým tlakem a všichni jsme chtěli něco dokázat. Dneska mi přijde, že prostě ty děcka, když nebudou hrát ten fotbal, samozřejmě já neříkám, že výhra světa být profesionální sportovec, to vůbec ne, ale když to jako dělají, má nějaký svůj sen, ale že za tím snem si nejdou a prostě ví, že ono to nějak dopadne.
Tak je to taky možná trochu tím, že oni chtějí všichni všechno hned, pokud možno ideálně samozřejmě. A vyberou si z toho takový ty příběhy těch 17-letých kluků, co uspěli hned z zahraničí a podle toho se řídějí.
No a tak ono samozřejmě těch hráčů, kteří uspěli v 17 letech, moc není. Jo? Nebo my nemáme skoro žádnýho. Někdo říká, že to je o štěstí. Není to o štěstí. Prostě samozřejmě já za ty léta, co už to dělám, tak já nevím, co je správně, jestli jít správně do zahraničí dřív, anebo pozdějiš, anebo prostě ta rodina je tak důležitá pro vývoj jak sportovce, tak člověka. A když včera jsme to zrovna řešili s tím tatínkem a já jsem mu řekl na rovinu, když se mě zeptáte, kdyby měl tuhle tu možnost, tak já nevím, jak mám odpovědět. To si musíte rozhodnout sám, jestli vy to děcko máte od malička, vy ho znáte líp nebo to, ale na jednu stranu si myslím, že máma je máma, měl by jako zůstat jako u mámy a u rodičů. A za druhý třeba ne a třeba bude za rok hrát ligu kdekoliv jinde, kde by jí tady nehrál. Jo? Mm-hmm. Takže tohle je jako strašně individuální, ale myslím si, že těm mladým hráčům nebo těm našim hráčům teď chybí větší zarputilost a větší jako bojovnost, protože jakmile se jim něco jako přihodí nebo spadne jim něco do cesty, oni se s tím vůbec neumí vyrovnat. Mm-hmm. A to je 10 z 9. Jo? Mm-hmm. Oni prostě místo, aby řešili, jestli hrajou dobře nebo špatně, jestli se jim ten zápas povede, tak řeší svýho kamaráda, svýho souseda, trenér je špatný, hřiště je špatný, kopačky byly špatný, taktika nemáme žádnou a hledaj, vlastně neumí se podívat tý pravdě do očí, jo, neumí ty rodiče se podívat pravdě do očí.
A ty rodiče, ti skáču do řeči, pak volají tobě jako agentovi a chtějí jakoby to vysvětlení, nebo chtějí umíst tu cestu?
Samozřejmě se jako někdy stane, že ty rodiče jako zavolají, pro mě v mém případě, asi se, možná to nikomu nebude líbit, ale zaplať bambu. Tím v uvozovkách otravou jako teďku už spíš kolegu než mě, protože já bych s tím byl jako rychlejš hotový. Neříkám, že to je jako správně, ale mě jako už některé jako ty problémy, když už je slyším asi po miliontý, tak mě to už jako nebaví furt dokola jako něco vysvětlovat a nebaví mě jako vysvětlovat, že někdo někoho vystřídal ve 20. minutě. To je věc trenéra, ne moje. Jako, jo? My jsme agenti, ne chůvy a někdy se jako stalo, že prostě už jsme začali být víc ty chůvy, víc ty vychovatelé, než jako ty agenti. Jo, dneska, jak převážně hodně hráčů, oni dvakrát nehrajou a řeší to s agentem. Když se zeptáte, já tomu jako dávám za příklad, za prvý, že ho mám nablízko toho člověka, za druhý, že vyhrál zlatý míč a za třetí, že něco dokázal jak u nás, tak ve světě a když to konzultuju jako s Pavlem Nedvědem a řeknu mu, hele, jak jsi to řešil ve chvíli, kdy jsi v Láciu vlastně přišel nový trenér, místo na lavičku tě dal, nebo místo na, v základní 11 tě dal na tribunu a byl si jeden zápas na tribuně, druhý zápas na tribuně, třetí zápas na tribuně. Jak jsi to jako řešil? A on, no, neřešil jsem to, jak řešili dnešní kluci, jako že hned volají agentovi, rodičům a ty za ně jako vyřizou. Mě zavolal Míno sám a říká, ale jak to vypadá a já ho poslal do prdele, protože jsem mu řekl, ať mě neotravuje, že to je moje starost, že to není jeho starost. To je moje starost se dostat na to hřiště a jeho starost je, až já budu dávat góly, abych přestoupil do lepšího klubu, když budu chtít a bude ta možnost, ale ne, že jsem každý prd řešil s agentem. A dneska prostě bohužel ta doba taková je. Na jednu stranu to není stěžování, ale je to říkání faktu toho, že mě se kolikrát, jako kolikrát si myslím, že už mi poslední dobou řešíme i to, jestli si mají ostříhat nechty nebo nemají. Jo, ale to je bohužel tou dobou, že prostě jakýkoliv problém prostě nechtějí ho jako řešit sami a radši to jako nenápadně šoupou na někoho jiného. A my to samozřejmě někdy to je na řešení na 2 minuty a někdy se jako divím, co jsou, jako, s čím jsou jako schopný ty rodiče nebo potažmo ten kluk jako zavolat. Ale je to součástností práce.
No tak snad si to poslechne nějaký přimotivovaný rodič. Ale tak
ne,
je to...
jako samozřejmě já mám i ve svým blízkosti jako kamaráda, který prostě fotbal miluje, strašně by si přál, aby ho syn hrál fotbal. On ten fotbal nikdy velký hrát nebude. Což mu jako říkám 4 roky, už to jako pochopil, ale vlastně já, když ho poslouchám, tak mi ho jako líto, jak on by si to jako strašně přál. Mm-hmm. Strašně. A těch rodičů, který prostě neměli naplněnou svoji touhu svého vlastního sportovního jako výkonu nebo to, že se nedostali, by si strašně přáli, aby to zvládli ty děti, ale vlastně jich se nikdo nezeptá, ty děti si to chtějí dělat nebo nechtějí. Prostě je tam automaticky dáj, jo, a teď se s tím popér a i já chci, aby zbyl a někdy jako mi přijde, že ty rodiče chtějí víc než ty děti, ale je to zase jejich život, je to jejich věc.
Pojďme otočit Jirko list a dostat se k trochu jinému tématu. Ty seš na denní bázi v jednání s klubama. Kdybys byl v pozici ne agenta, ale člověka relativně bohatýho a chtěl bys si koupit nějaký klub, můžeš posluchačům třeba zmínit, jaká je roční vlastně na báze toho mít nějaký středně malý klub český? Kolik to tak stojí, aby si dokázal klasický český trenér, že nás tady je spoustu v malé České republice, uvědomit, že to není úplná sranda?
Tak samozřejmě jeden z mých nějakých sportovních snů nebo fotbalových snů je, že bych chtěl vlastně jako fotbalový klub, takže o tom jako přemýšlím často. Hodně lidí by si přálo, bych měl fotbalový klub, abych jim přesně jako ukázal, že ty keci, co mám já na ně, jak by to měli dělat, abych jim to jako mohl ukázat. Středně velký klub v České republice má rozpočet mezi 50 až 100 milionama korun. Uh-huh. To je jako reální číslo, který musíte někde sehnat, někdo vám to musí zaplatit nebo mít ty peníze sám. A samozřejmě pro zajímavost, ale lidi, co se zajímají o fotbal, tak ty největší kluby, ty mají rozpočty od, zase to je velký číslo, od 400 milionů až třeba do 1 miliardy. Jako. Uh-huh. Ale zase na jednu stranu, takhle si to řekneme, že to je hrozně moc, ale já říkám, že to je strašně málo. I kdyby tu miliardu opravdu měli, tak je to 40 milionů euro. Já už jsem to říkal v jednom rozhovoru, 40 milionů euro stojí v západní Evropě jeden hráč. Uh-huh. Jo, takže my jsme poproti Evropě takový jako děti fotbalu, že vlastně my všichni, včetně mě, si na ten fotbal jako snažíme jako hrát, ale oproti světu my jsme úplně v prdeli.
No, mě docela nahráváš na další otázku, respektive na otázku takovou. Nedávno jsme tady zaregistrovali, já možná řeknu, je to můj srdcový klub odmala, je to Sparta, která to chtěla jako aplikovat tady u nás. Chtěla prostě sem přivést světového trenéra, nakoupila spoustu peněz, spoustu hráčů a dopadlo to, jak to dopadlo. Kdyby se to třeba pojmulo nějakým způsobem jako líp, dalo by se to tady u nás vytvořit z toho opravdu evropský top klub?
Tak já jsem nikdy vlastně neslyšel od majitele, od pana Křetinského to, teďko, co si řekl ty, my to chceme změnit. My se to jako všichni jako domýváme, že prostě on to chtěl tímhle tím zkusit, všechno to takhle vypadalo. Za mě přišel vlastně ta, jestli to takhle opravdu myslel, tak ta myšlenka a ten začátek za mě vůbec nebyl špatný a já byl jenom rád, protože zase by to otevřelo dveře jiným hráčům jako na trhu, který by třeba ty fotbalové kluby chtěli. Někteří lidi by se zamysleli, že opravdu potřeba do toho sportu nebo do toho fotbalu dávat víc peněz. A mě jako do dneška mrzí, že se mu to nepovedlo. Mm-hmm. Když si to takhle zamýšlel. Mm-hmm. Za mě sice přišli zahraniční trenér a zahraniční hráči, ale přišli podprůměrní. A je to samozřejmě pak o tom výběru toho daného hráče, toho daného trenéra, toho daného kondičního trenéra. A je to zase o zkušenostech a o lidech, který má kdokoliv kolem sebe, jestli mu poradil správně, jestli ten výběr byl správný. Dneska asi vidíme, že ten výběr dobrý nebyl, ale ten pokus se jako cení, protože zase, i když přišel ten za mě podprůměrnej zahraniční trenér, to je dneska, ani nevím, jestli někde ještě trénuje, předtím taky to nebylo nic velkého, z čeho bychom si tady měli sednout na zadek, i když přišel jako z většího fotbalového světa, tak to dokázal nastartovat, že je taky jako potřeba mít nějakou elektroniku během toho tréninku, že je potřeba realizační tým být daleko větší, což tady český kluby strašně podceňujou a za mě to je jako příšerný. Například, že když prvoligový klub, který má rozpočet, řekněme, minimálně 50 milionů korun, mají tam jednoho masera, tak to ten maser musí být chobotnice, aby ty hráče jako namasíral. Protože tady, nevím, jestli si to uvědomu, ty majitelé těch klubů nebo dělají to schválně, jediná hodnota, jedna z mála hodnot v českých klubů jsou ty samotní hráči. Takže já ty hráče potřebuji mít zdraví a ty hráče potřebuji, aby byli dobře najedený, aby dobře spali, aby měli kvalitní výstroj, aby měli kvalitní boty a aby byli co nejméně zranění. Protože budou co nejméně zranění, tak je daleko větší pravděpodobnost, že s ním můžu pracovat, že absolvuje daný počet tréninků, který ten trenér chce a on je ten můj potenciální zisk do toho klubu, který zase bude živit díky tomu jeho přestupu další léta v tom klubu a ten klub se může zlepšovat. Ale ve chvíli, kdy nemám velký realizační tým a nemám ty lidi, kteří se mi o ty hráče starají, tak nebudou zdraví, nebudou podávat optimální výkony a v tomhle tom jsme úplně 100 let za opicema, i když poslední dobou se to jako začíná měnit, ale já jsem vždycky říkal, jak je možný, když přijde zahraniční klub a je tam tolik lidí kolem toho klubu, tak si říkám, tak buď jsou oni opravdu blbci, že mají tolik peněz a ty lidi tam živí a my jsme ty chytráci, a nebo naopak, my jsme ty blbci a oni jsou ty chytrý, protože asi ne náhodou tam ty kluby ty lidi mají. A tady prostě si to ty kluby strašně málo uvědomujou a v tom proto říkám, že jsme jako za opicema a na ten fotbal si jako hrajeme.
Když se tě zeptám teda napřímo a na rovinu, aspoň z mýho úhlu pohledu, tak se pan Křetínský teda v tom případě obklopuje špatnýma lidma, se kterýma konzultuje takhle důležitý věci a takhle to pak dopadá?
Samozřejmě ta otázka je jako pro mě těžká, protože o tom jako málo kdo mluví a zase na druhou stranu já nejsem v tom klubu úplně tak jako zainteresovaný nebo nejsem vevnitř, abych to jako mohl hodnotit. Mm-hmm. Ale když se podíváme za posledních 10 let, tak ta odpověď je jako daná. No, jo, to si můžeme odpovědět jako všichni. A teď je otázka, jestli to je opravdu smůla, jestli opravdu těch peněz je tam tolik, kolik si jako čteme, nebo kolik se říká, ale vždycky na každou odpověď je, vyhráli jste ten titul, hráli jste tu ligu mistrů, hráli jste tu Evropskou ligu, výsledek. Ten výsledek. A vlastně jedno, jak si to každý dělá, ale tam evidentně výsledky nejsou, tak asi to není všechno tak, jak má být.
Ty vlastně, což posluchači nebudou vědět, ty zastupuješ i pana Trpišovského, což je vlastně u vás agentů standard na českém poli, na českém rybníku, nebo není?
Takhle měl být, já si myslím, že by to měl být standard, ale spousta trenérů, nebo spousta, ono to budou jednotky trenérů, který svýho agenta mají, nebo pověří k nějakému jako vyjednávání, ale na jednu stranu jsou, tak to je pořád mladý, posraný, nebudeme hledat ty správný slova, jako posraný, prostě přiznat, ano, já spolupracuju s tímhle agentem, protože pak mají všichni strach z obvinění z toho, že tam chodí třeba hráči od toho agenta a nerady jako o tom mluví. Já se za to jako nestydím, za který trenéry zastupuju, všeobecně ve fotbalovém prostředí se to ví, kromě pana Trpišovského zastupuji pana Horejše a pana Křička. Samozřejmě pan Horej s panem Křičkem teď z okolností byli v Budějovicích, kde jsme se jako nepohodli, což se jako nedá nic dělat, to je jako fotbal. A samozřejmě ty hloupější, kteří to jako sledují například z dálky, tak můžou vyprávět to, jak jsme tam strašně byli všechno spolčený, ale když se pak na to někdo podívá, tak zjistí, že to je vlastně nesmysl, ale i takový jako i takový věty můžou zaznít, OK, zazněj. A já si myslím, že pro ty trenéry je to jako škoda, že ty agenty nemají. Hmm. To je jako škoda.
Tak já si myslím, ty jsi někde uváděl, že by ten trenér měl mít minimálně stejný plat jako nejlíp placený hráč v klubu, což si myslím, že je normální trend jako evropského fotbalu, říkám to správně.
Tak samozřejmě kor jako u nás, protože u nás ty výplaty nejsou tak jako veliký, když se nebudeme bavit kromě té první trojky český, tak prostě ty, když víte jako agent, kolik ty hráči berou a pak kolik bere ten trenér, tak prostě skoro nikdy nedosahuje toho, co berou ty hráči. Jo? Na jednu stranu je to chyba těch trenérů, protože oni tu práci chtějí, protože dobře placených míst, když řekněme, že je tady 16 míst, druhou ligu počítat nebudu, to je spíš koníček než jako práce, tak na 16 míst těch trenérů, který mají ty profilicence nebo který mají to nejvyšší vzdělání, je daleko, daleko víc, tak prostě, když přijde ta nabídka, oni za tu práci jsou rádi a za mě to je jako chyba, že prostě si neumějí vyjednat pořádně lepší podmínky. Na druhou stranu, oni zase ten plat nedostanou tak jako špatný pro to, aby to nemuseli vzít, ale já říkám, že by mohli mít daleko lepší. Ale o ten strach, jakou mají ten strach nebo zájem o tu práci, tak prostě do toho jednání jdou vlastně už na začátku a tahají za kratší konec. Což třeba u Indry jsem měl obrovskou výhodu, že prostě on, vždycky, když jsme šli do toho jednání, tak já to měl jednodušší, protože dali jsme si nějaký mantinely a on byl jako v hlavě přesvědčený, když to prostě nedostanu, já tam nepůjdu, protože já jsem v Liberci spokojený. Jo, takže když byly první námluvy se Spartou, který prostě nedopadly asi, aby to nevyznělo jako i vůči jako Spartě, že to jenom stroskotalo na Spartě, stroskotalo to na obou stranách, protože obě dvě strany to necítili na 100%. A když časem potom přišla Slávě, tak samozřejmě Slavia proto dělala na jednu stranu jako daleko víc než předtím minulosti jako Sparta, ale byl to přesně ten samý moment, je prostě, když to nedopadne, jak to nedopadne, já jsem spokojený v Liberci a zůstanu v Liberci. Jo, takže ono je i pro agenta jednodušší jako u hráče, když se o vás jako vyperou a vlastně ten hráč je spokojený v tom klubu. Takže pak je na vás, abyste ho přesvědčil nebo abyste mu dokázal vyjednat ne dvakrát, ale třikrát lepší podmínky, protože pak už samozřejmě i rozhodou ty peníze a rozhodou ta chuť do té práce, do toho jiného klubu.
Ty jsi tady zmínil spoustu zajímavých věcí a já si z toho vytáhnu první, co mě napadá, to je to, vlastně Mino ti volal ohledně Jindry Trpišovského směrem asi přepokládám ven. Můžeš být konkrétní a říct posluchačům třeba o jaký jména nebo o jaký kluby se jednalo? Jaký tam byly námluvy?
Ono je jako těžký o těch námluvách, když použijem tohleto slovo, jako mluvit, protože Jindra do dnešního dne jako nikdy neprojevil touhu ani zájem jako odejít. U Mína to bylo tak, aby on ho dokázal nastavit na to, že prostě teď je na nějakým tady svým vrcholu a že ten vrchol, aby ho jako posouval dál, tak jediná cesta je, aby odešel jako do zahraničí. Jo, do dobrýho klubu jako v západní Evropě, do velkého klubu nebo i do menšího a z menšího vytvořil jako velký a že prostě potom by mohl být v uvozovkách daleko slavnější, daleko úspěšnější, ale byl by na západě. A ono jako chtěl v tom jako přesvědčit, že věděl nebo tušil, že prostě ta vlna nebo ta euforie těch úspěchů a těch dobrých zápasů nebude trvat věčně a jakmile my jsme, protože ať se nebo nechceme, tak oni nás všichni berou na západ, že jsme furt jako z východní Evropy, tak prostě na ten úspěch se pak strašně rychle zapomene, ten se zapomene i u nás a v té západní Evropě jako dvakrát rychleji. Takže když byla Liga mistrů, Slavia odehrála dobrý zápasy, na druhou stranu těch bodů zas nebylo tolik, jak si všichni jako přáli, ale ta předvedená hra, tak v tu chvíli jako těch zájemců dá se říct, že jako bylo dost a vlastně Mino si nejvíc přál, aby šel trénovat do Nottinghamu Forest, protože byl nějakým způsobem jako spolumajitel a Nottingham je velký jméno v Anglii a prostě on mu nabízel a dával mu takovou jako volnost toho, že si tam může vybrat jakýkoliv hráče, že může dostat smlouvu na jakoukoliv chce a že prostě ať dostane ten tým do Premier League a když on dosáhne s Nottingham Forest a dostat ho naspátek do Premier League, takže bude třikrát větší hvězda, než když tady získá třeba 5 titulů za sebou. Jo, ale Jindra zase přemýšlí jinak a ten by si jako přál mít těch titulů jako co nejvíc a prostě třeba i jednou dokázat ze Slaví, nebo třeba i vyhrát nějaký evropský pohár, aby prostě se ukázalo, že i v Čechách by to třeba jako šlo.
A za tebe ta doba uzraje, kdy ten Jindra se bude muset posunout a bude muset odejít?
No, ono záleží na jeho chuti, jo. Když tu chuť mít nebude, tak nemá cenu o tom jako přesvědčovat. To je spíš otázka pro něj, nebo on musí uzrát a on musí jako zjistit, že jo, OK, tady už jsem dosáhnul maxima, pojďme to jako zkusit, jo. Ale vždycky je to o nabídce, o poptávce. Samozřejmě teď nějaké nabídky být můžou, ale za rok nemusí být žádná. Ale zase na druhou stranu nic se neděje a aspoň si v klidu odpočine a pak může jít s čistou hlavou do další výzvy.
My jsme tady zmiňovali takovou, řekněme, skoro zlatou generaci od Pavla Nedvěda. A my jsme byli jako republika hrozně takový jako zvyklí na ten úspěch. A Teď je tady vyskočený hrozně Patrik Šik a jako my tak nějak ještě vlastně s podvědomí té minulosti jako doufáme a úplně tak jako bereme jako standardní jako Češi, že prostě ty velký přestupy těch našich českých kluků jakoby budou. Ale ono to není tak jednoduchý vlastně. Jak to třeba u toho Patrika Šika, protože ten je asi jedinej tak odskočený a těch ostatních kluků s těma námluvama těch největších týmů, ať je to Real Madrid, Manchester United a tak dále, vůbec můžou proběhnout. Tam je ta cesta opravdu složitá, viď? A ty jako profik, ty to vidíš do toho.
Tak samozřejmě já bych nechtěl mluvit jako konkrétně zrovna o Patrikovi, protože já ho jako nezastupuju, ale on je jako teďko nejvíc na oči i z toho důvodu, že prostě dává ty góly, je tady v Bundeslize, jakmile český hráč začne být trošičku úspěšný kdekoliv, tak najednou o něm slyšíme a najednou si všichni vzpomeneme, že máme konečně zase Čecha, který může udělat tu díru do toho světa. V první řadě je to vždycky o těch výkonech těch kluků na tom hřišti, protože ty pomůžou tomu agentovi. A pak je to o nás, o agentech. A samozřejmě je to i o tom, kde vás znají, kdo koho zná. Protože je to jednoduchý. Jo? Tady v Čechách se všichni znají. Tady agenti se všichni znají v těch klubech a ten princip funguje všude stejně. Raiola byl úspěšný, za A, že měl velký hráče a za druhý, že ty kluby všechny všude znal za ty léta, který měl, protože ty hráči vám otvírají ty dveře do těch klubů, ty vám otvírají vaše další známosti, protože když nemáte hráče a zavoláte na Manchester United, že volá agent z Čech, dobrý den, uděláte si schůzku, oni si asi udělají, ale na nejvíc se dostanete k šéf scoutovi. Jako. Jo, a ten se vás zase zeptá, jaký máte hráče. Takže ty hráči vám otvírají ty dveře a pak záleží na tom, jak si dokážete ty kontakty jako udržet a o tom, jaký ty hráče máte. Takže když hráče nemáte, nemůžete, nebo ne. Proč byste měl na schůzku do Manchester United? Jo, já si myslím, že Patrik má dobrýho agenta, který to tady jako dělá dlouho, ty známý má, takže věřím tomu, že když on zopakuje tu sezónu, tu, kterou měl dnes a bude zdravý, takže on by ten ještě přestup do toho vyššího, většího klubu mohl udělat. Myslím si, že proto má jako vytvořený kolem se podmínky dobrý a ten čas ukáže. A u těch ostatních hráčů vždycky musí něco umět, vždycky musí v něčem vynikat a když budou vynikat, ty kluby si to najdou sami. Jo, takže když ty generace před náma byly ve finále Eura a v semifinále, až zase tahle generace bude v semifinále ve finále, tak se taky dostanou do velkých klubů. Ale zatím se to, bohužel pro nás prostě nikam nedostali. V pohárech za poslední léta postupuje jenom Slávě do těch jarních jako kol, takže proto i oni nějaký hráče prodávají a daří se to. A když tam budeme čím víc klubů tam budeme mít, čím víc klubů je úspěšnější, čím reprezentace bude úspěšnější a lepší, tím potom se ty hráči budou prodávat. Ale generace, o kterých jsme se bavili, tak byli mistři Evropy do 21 let. Generace před nima nebo po nich, tak ty byli ve finále mistrovství Evropy. A otázka je, kdy naposledy jsme vůbec byli na šampionátu a když jsme tam byli, kdy jsme byli naposled v semifinále. V semifinále ještě byla generace kolem Tomáše Necina, Marcela Gecová, Lukáše Váchy, Bořka Ročkala a taky všichni někde v zahraničí hráli. Jo. Dneska máme reprezentační celky, ani jeden se nedostal na mistrovství Evropy, což se samozřejmě může stát, ale nám prostě ta špička strašně jako utíká a přijde mi, že to tady nikdo neřeší. Jo, a to je ta největší škoda.
Zmínili jsme tady Patrika Šika a další mladý kluky a já si nemůžu nespomenout na Adama Haluška. Já teda nevím, jestli budu mluvit správně, protože to je samozřejmě nějaká informace, kterou nemám úplně potvrzenou, ale mám za to, že vlastně otec Adama Haluška na něj vsadil jako na biznis. Je vlastně po vystudování základní školy, tak už ho prostě nedával dál studovat a pořídil mu všechny možné jako kondičáky a tak dále a tak dále. Jestli je tenhle model správný, tak dá se to takhle uchopit i do budoucnu třeba u vlastního syna nějakého rodiče?
Nevím, jestli konkrétně takhle to bylo zrovna u Darma. Nechtěl bych se k tomu vyjádřit, protože zase nepatří ke mně. Takže vlastně ten v uvozovkách ten business model jsem já nezaslech. Takže jako nevím. A jestli takhle někdo to má jiný v hlavě, že by to takhle šlo udělat, tak já si myslím, že to je blbost, ale samozřejmě na každém je to rozhodnutí, je na něm. Každý si rozhoduje o své rodině tak, jak chce rozhodovat. A když někdo chce vsadit na tu kartu, tak ať vsadí, je to jeho život, je to jeho věc. Ale já bych to se svým synem neudělal.
Můžeš nám, Jirko, říct, kolik teďka vlastně lidí pracuje pro ESAM, respektive jaký máš tým lidí?
Tak ono je to jako v tom fotbale na jednu stranu jednoduchý, na jednu stranu složitý. Když jste úspěšný a když jste trošku známý, tak by pro vás chtěl dělat skoro každý druhý a zadarmo a každý vám radí a volá vám, že viděl tamhle toho talenta a tamhle toho talenta. Ale ten, kdo pro nás jako pracuje, tak je tým 6 lidí, který teď budeme momentálně jako rozšiřovat na 10 a myslím si, že to zase na pár let jako bude stačit tenhle ten počet.
Ty jsi vlastně tenkrát pracoval zdarma vlastně pro svého bývalého zaměstnavatele a ještě tenkrát to fungovalo? Dalo se to jako skloubit se životem?
Tak samozřejmě já jsem ten fotbal měl tak rád, že abych nekřivdil a byl jako upřímný, tak já jsem chtěl pracovat i zdarma jako ze začátku pro to, jestli tu práci umím nebo neumím, ale na jednu stranu já jsem v tom vůbec nehledal ty peníze, já jsem jenom chtěl zůstat v tom fotbale, protože díky rodičům tak jsem měl tu možnost pracovat jako starat se o jednu restauraci. Té jsme jich jako měli několik, tak o jednu jsem se jako mohl starat a z toho já jsem měl ten příděl těch peněz. A samozřejmě, jak jsem byl jako v uvozovkách pánem svýho času, protože buď mě hlídal táta, jako abych to dělal pořádně, což bylo naprosto v pořádku, a nebo jsem chodil po fotbalech. Jo. Mm-hmm. Takže v tomhle to jsem měl jednodušší, že jsem ten příjem měl daný a ten čas jsem si v uvozovkách mohl řídit podle sebe, takže v práci nebo v restauraci nebo v hospodě jsem byl od rána do přes obědy do 2-3, pak jsem vlastně mohl chodit po těch fotbalech, když bylo v týdnu nějaký fotbal a zase večer jsem byl v té hospodě, jo. Protože prostě jsem to tam chtěl hlídat a měl jsem tam být a když prostě jsem to dělal, jsem to chtěl dělat pořádně a víkendy vždycky jako byly na kšeft jako slabší, takže ten jsem věnoval jenom tomu fotbalu. Mm-hmm. A kdybych býval neměl tohleto jako zázemí, tak tady dneska taky možná nesedíme, jo? Protože mm-hmm. kdybych měl být jenom závislý na tom i na té výplatě, kterou jsem pak postupně vnímal, tak bych v životě bych to nemohl dělat. Takže jsem tam měl jako brigádu, která se pak jako postupně změnila třeba i na práci, ale změnila se zase ne na práci, že by bylo tak super placený, ale díky tomu, že prostě rodiče mi pomohli v tom, že vlastně my jsme ty restaurace měli blízko sedět schodnosti tady v Karlíně, takže vlastně třeba pak jsme 2 roky jeli takový model, že už jsem se věnoval na 100% jenom tomu fotbalu u pana Nehody a vlastně furt jsem měl ten příjem z té restaurace, jo, protože jsem byl zvyklý na nějaký jako svůj životní standard a ten vlastně jenom tím fotbalem by mi jako nestačil. Tak tohle byla taky jako moje výhoda, ale na jednu stranu na tu dobu za ten fotbal jsem jako taky pefila nebyl špatně placený.
Mm-hmm. Jak často se dneska stane, že ti někdo píše nebo volá s tím, aby ho zastupoval?
Takhle, děje se to jako čím dál tím víc, protože samozřejmě to moje jméno roste, ta agentura je jako známější a známější. A takže se to stává jako, řekl bych, jednou za týden, ale vždycky jako se pozývají takový jako hráči, který vlastně začnou v tom telefonu tak, že všichni jsou vlastně debilové, on je výborný. No. A to jakmile takhle jako začne, tak mě to vlastně už ani nebaví. Mě už to nebaví od začátku. Takže
chápu.
Ten jako na ten, aby to došlo k nějakému cíli, tak to ne. Ale teďko vede to, že vlastně já totiž úplně nenávidím, je to jako silný slovo, znova, nenávidím, když mi hráč, který je dospělej, tak buď mi zavolá kamarád, jo, rodiče, přítelkyně.
A to se děje, jo.
Manželka. A teď se mi stalo, a opravdu to nemyslím, jako, ale musím to říct, abych jako někoho urazil nebo neurazil. Ale volala mi maminka přítelkyně toho hráče. Tak to jako vede.
Že jako není schopný se ti ozvat.
A na otázku, já se hrozně omlouvám, a proč mi ten hráč nezavolal sám?
No jasně.
A odpověď byla, a co jako, a proč bych nemohl zavolat já? No samozřejmě můžete, ale nepřijde mi to normální.
Teď je otázka, jo. Kdo je víc, víc motivovaný.
No ale samozřejmě, všichni to myslí dobře, všichni ti jako pomoct, tak já to na jednu stranu jako respektu, ale na jednu stranu jako vůbec. Jo, takže zase na jednu stranu, co to je za, někdy by za mě máma zavolala v 18, tak máme doma takovou hádku, jako proč volá za mě, jako jasně. Kvůli fotbalu a jako z jakého důvodu. Ale vím z důvodu, protože mi chtěla pomoct a myslí to pro toho syna, zetě, přítele, manžela, jako to nejlíp, ale jako když prostě on si svoji práci neumí vyřídit sám, tak nevím, jestli je to dobrý charakter jako pro ten fotbal.
A pokud ale teda začne inteligentně, tak mu dáš šanci se aspoň
potkat? Jo, určitě, protože já si rád jako poslouchám ty příběhy, jako proč je to někde špatně, co ty agenti dělají špatně, jo, nejčastější mě nezavolal a já zeptám, a ty jsi mu zavolal? To není jenom o tom agentovi, agent není telefonní ústředna.
No jasně.
To není tvoje chůva. Jo, takže když se něco chceš zeptat, tak zvedni telefon a zavolej. To je strašně jednoduchý. A samozřejmě, když si zavoláš 10krát, on pak ani jednou, jak je něco špatně. Jo, když mu zavoláš 3krát, 3krát nezvedne telefon, tak je něco špatně. Tomu rozumím, ale ne argument, on mi nezavolá.
To je blbost. Když se ještě vrátím k tomu, ty jsi tady zmínil o druhé lize. A ty jsi tady zmínil o druhé lize docela zajímavou myšlenku, a to je to, že to je koníček vlastně. No a teď mi řekni, je to koníček, kde musíš být profesionálně připravený, v kondici, mít kvalitu, ale zbereš za to drobný.
Tak samozřejmě lidi tady, co si čtou a co jako vidějí, tak prostě mají ty sportovce všeobecně jako v hlavách, že jsou to lehkoživky a že vydělávají strašně velký peníze, ale ty strašně velký peníze někdo vydělává jenom 10 let, někdo jenom 5 let, někdo jenom 2 roky a potom mají druhou půlku života vlastně se zase postarat sám o sebe vlastně úplně v něčem jiným, co v životě nedělal. A ty velký peníze z těch, abych ty čísla nevím přesně, ale aby to bylo srozumitelné, tak ze 100 000 hráčů těch 20 vydělávají velký peníze. Ale těch 98 000 nebo jak jsem řekl to číslo, bych
to nepovedl. Jedno.
To je jedno. Takže ze 100 tisíc třeba 99 tisíc jako prostě mají platy jako každý druhý občan této země, nebo ten, co žije ve větším městě, tak prostě vydělává možná daleko víc než ty sportovci. Ty sportovci vydělávají víc peněz v období, kdy se hraje, takže ve finále se dostane na 6, na 7 měsíců. Jsou hráči, kteří hrajou v týmech, který nevyhrávají, takže nemají prémie. Do toho, nevím, jestli to lidi ví, tak oni všichni si z toho platí svoje zdravotní, sociální, všichni z toho platí daně, nejsou zaměstnaní, takže pro všechny ty čísla, které vidí v novinách, na internetu, jsou v hrubým. Tady sportovci, to jsme taky rarita, jsme jediná země v Evropě, kde nejsou ty hráči zaměstnanci, jo, takže si to všechno musí řídit sami, všechno platit sami, takže z těch peněz, které jsou vidět na internetu, tak si odečte plus minus 30%, takže ty hráči, kromě těch špičkových ve Spartě a ve Slávii, potažmo i třeba někdo v Plzni, někdo to nevydělávají tak velký peníze, jo, kdyby je měli vydělávat dalších 50 let, tak v pořádku vydělávají velký peníze, ale oni to tak nemají, oni to mají na nejvíc třeba 5 let, 2 roky. Když někdo vydělá velký peníze 10 let, tak už je to pan fotbalista ten, nebo pan sportovec a ten si jako zaslouží. Jo, protože všichni, kteří říkají, oni si vydělávají, tak všichni měli tu možnost od těch 7 let, 8, 6 začít stejně a ten drill. Já upřímně nevím, jestli bych chtěl, aby můj syn hrál fotbal, nebo protože já jsem to absolvoval, byla to spoustu jako pozitivních zážitků, ale i spousta negativních a vlastně nevím, jestli bych si to zopakoval znova. Takže k tomu, že ve druhé lize hráči berou od 5 000 do 50, když se jim daří jako hrubýho, jestli mi někdo řekne, to jsou krásný velký peníze, mě to nepřijde.
S tebou souhlasím. Ty
vlastně... Nehledě na to, že ne všude berou pravidelně, jo. Nehledě na to, to není tak, že když děláte ve velké společnosti, že každýho 10. máte výplatu, tady někdy hráči čekají 2 měsíce, 3 měsíce na výplatu, pak jsme to my, ty hajzlové, ty agenti, kterým jako pomáháme, protože my jim potom jako půjčujeme ty peníze nebo někdy dáváme. Samozřejmě i někdy s tou vizitkou, že třeba jednou na tom hráči se vydělá, ale jako tady zase není tolik peněz, že vždycky na každém hráči se vydělá. Jo? Takže i někdy my v tomhle tom pomáháme, ale samozřejmě to není vidět a o tom ty majitelé klubů nechtějí mluvit. Jo? Potažmo, že jim zajišťujeme vybavení, protože ty kluby nejsou schopní ani těm hráčům zajistit to základní vybavení pro to, aby ten fotbal mohl hrát, takže buď to dělají rodiče, nebo potažmo to dělají ty agenti. Jo, takže...
To jsi mi trochu nahrál. Já jsem to nechtěl zmiňovat, ale zmíním to, nebudu uvádět žádný konkrétní jméno, ale můj dobrý kamarád hraje fotbal, hraje ve druhé lize a dostal laso z první ligy vlastně. Tak si někde s trenérem, který tam byl nově dosazený, tak si někde na parkovišti řekli, OK, pojďme do toho, zkusíme to. No a tak tam teda vlastně skončil v té druhé lize. Samozřejmě zase nějakým způsobem asi na dobrý slovo, podepsal nějaký papír, který jakoby moc neviděl, což je podle mě samozřejmě jeho chyba, to je jasný, to je základ. No, šel do přípravy s tím novým klubem a byl nemocný. No, mezi tím samozřejmě tomu novému trenérovi se stáli nějaký hráči z první ligy, což bylo pro něj zajímavější, nebral mu telefon, nic. Cár papíru vlastně nikdy neviděl.
No, tak to ten trenér byl dobytek. No,
ale mně přijde jako jedna věc. Jak je možný, že to třeba v té druhé lize nebo relativně v takhle profesionálních soutěžích, dělají ty kluby tak neprofesionálně. Jo.
No a tak někdo mi za to bude nadávat, ale my si ve spoustech věcech na tu profesionalitu jenom hrajem. My bychom chtěli od těch hráčů, aby se chovali profesionálně, aby dělali všechno to proto, všechno to nejlepší pro ten jeho výkon, ale ty samotný kluby to taky nedělají. Takže samozřejmě, jestli tohle to se stalo, tak ona bude zase na druhou stranu, někde pravda na půl.
Asi jo, jo, jasně.
Takže samozřejmě, že podepsal nějaký papír, tak zase na druhou stranu jsou to dospělí kluci, jsou to dyslektici, tak si to jako, jestli si někdo neumí přečíst papír, který podepisuje, tak ať se na mě někdo nezlobí, ale tak to je hlupák. Jo, bohužel, bohužel. A vždycky každý má kolem sebe někoho, nikdo nenutí podepsat jakýkoliv papír, nikdy se nestalo, že by mu přeženu to, držel pistolu v hlavě, aby podepsal nějaký papír, ještě ve druhé lize, i v první lize, i kdekoliv jinde na světě, blbost, jo, a stačí si říct, že já si to vezmu domů, doma si to v klubu můžu přečíst, jasně, můžu se přečíst s manželkou, s přítelkyní, s rodičema a v klidu to potom druhý den podepsat, jo, takže nevím, co podepsal, myslím si, že to je blbost, že by něco podepsal a pak mu někdo nezvedá telefony, takže příhoda toho, že něco podepsal, mi přijde výmysl. A že pak začal trénovat a že někdo přišel z ligy, to si myslím, že ten kamarád se nechtěl podívat pravdě do očí a řekl si ten příběh podle sebe. Trošku mi to jako nehraje.
Vlastně tvůj kamarád, který ho tady zmiňoval, Pavel Nedvěd, podle mě jeden z největších profesionálů, co tady vůbec kdy hrál, co má nějakou spojitost s naší republikou a co nás někde reprezentuje. Vzpomeneš si, Jirko, na někoho, kdo byl takhle velký profesionál a měl kvalitu třeba fotbalovou a bohužel neuspěl?
Ty bláho. To je těžká otázka.
Mě jako napadá jedno jméno, ale tam si myslím, že všichni víme, proč neuspěl. Mě napadá Šimák, který byl dobrý s balónem, všeobecně prostě.
Ale tak to je druhý extrém.
To jako je druhý extrém, samozřejmě. Ale neptám se tě ani snad z toho důvodu, jako že by se někdo uchlastal nebo prostě hrál automaty, ale někdo, kdo opravdu se mu to nepotkalo a tím.
Ne, takhle. Já si myslím, že model toho, že někdo byl výborný na hřišti nebo měl talent a nic nedokázal, že takových jako moc není. Jo? Já věřím tomu, že štěstí neexistuje, prostě štěstí je ten, kdo je na to připravený, tak jde v úvozovkách tomu štěstí, jež Ivánku kamaráde jde tomu štěstíčku jako naproti, ale ono to tak je. A prostě ten hráč, který má jako abnormálně talent, tak si to může zkazit jenom sám. Takže buď sám, že začne dostávat větší peníze, který si jako 100% zaslouží a neunese ty peníze, což se může stát v jakýkoliv branži, to se stává velkým manažerům v bankách, velkým manažerům v realitách, všude možně za jenom začnou vydělat velký peníze a neunesou to a to samý se stává těm hráčům. Pak hrozně záleží na tom okolí, který má kolem sebe, protože každému z nás se zamotá hlava a je otázka, jestli se rozmotá za den, za týden, za 14 dnů, za rok, anebo už se z toho nerozmotá a špatně dopadne dřív nebo později. Takže jak se to stává v normálním životě, jak se to stává i těm sportovcům, ale zase, když se podíváte na generaci kolem toho Pavla, tak samozřejmě Pavel dokázal nebo vyvrcholil to jeho kariéra tím zlatým míčem, což je největší ocenění, který může být, který si myslím, i my všeobecně jsme si to ani jako lidi moc nevážili, protože když teď vidíme Ronalda Messiho a řekneme si, ten samý balón vyhrál Čech, tak dneska každý řekne, ty bláho, ale předtím jsme to brali tak jako normálně, ale když se podíváte, kde všude ty český hráči hráli, v Atletiku Madrid, v Juventusu, v AC Milan, v Manchester United, v Benfice Lisabon, to byly všechno obrovský kluby, veliký a všechno jsme to brali normálně, ale tady ta generace, Liverpool, tady ta generace dokázala fakt strašně moc a prostě každý ten kluk to vzal po svým. Někdo byl větší profík, někdo menší, ale všichni do jednoho milovali ten fotbal. Jo, šli na hřiště a šli vyhrát. Jo, nešli na hřiště si to užít. Nešli na hřiště, je ono to nějak dopadne. Ty kluci šli vyhrát a proto nám dělali radost, nám všem v hospodách, že jsme měli dobrou náladu, že jsme na ně koukali, jsme jim přáli, všichni jsme tam chtěli hrát, všichni jsme měli sen a oni byli ty vzorové, ty, který my potřebujeme, který potřebují ty děti, aby měli motivaci jako sportovat. Proto ten sport potřebuje ty peníze, proto ten fotbal potřebuje ty peníze, proto je prostě špatně, že stát kašle na sport, jako, že nedává ty peníze, že naopak jako snižuje, ale oni si neuvědomují, že ještě vlastně po covidu že odbíhám, jako nikdo nechce sportovat, nikdo je strašně těžký ty děti zase na zpátek dostat, ale my všichni potřebujeme ty vzory, vidět je, a když je neuvidíme v té televizi na těch největších soutěžích, tak ty děti sportovat nebudou, protože nemají ty vzory. Jo, a to byla tady ta generace, která měla svý vzory za komunismu, oni měli motivaci se dostat, jako když byli malí, do zahraničí znamenalo zabezpečit se finančně, ten rozdíl předtím byl obrovský, dosáhnou na ty medaile, ale když se s těma klukama bavíte, co oni pro ten fotbal udělali, tak to z dnešní generací, jako to, ta dnešní generace je na 10%. Ale hlavně byli pařmeni, užívali si to, ale když se blížil ten zápas, tak prostě šli vyhrát a nebyli posraní. Jo, nebyli, prostě si řekli, hele, to je každý hrál v těch velkých ligách, oni hráli proti sobě. Tak prostě ty kluci jako i třeba šli na cigáro, jo, řekli si, hele, ten hraje takhle, jdeme do toho, ši, ten dělá tuhle kličku, vole, nesmí, dej si na to pozor, a šli do toho, a proto dokázali to, co dokázali, proto vydělali ty velký peníze, protože nám všem dělali radost. Což dneska je jako míň a míň, a dneska mi přijde, že když ještě je ta doba, jak všichni se začínají závidět ještě víc, že když je někdo jako úspěšný, jak jim to ve finále ani nepřejem. A to už zase odpočujem.
Zeptám se tě možná až moc upřímně, ale nedá mi to se nezeptat. Zmínili jsme tady velký peníze, motáš se kolem velkých peněz, neřekl jsi někdy v průběhu kariéry, to se chovám ale jako idiot. Jo. Tím, že ti jako vlastně ty prachy v uvozovkách stouply trochu do hlavy. Jestli jsi měl takovou tu sebereflexi, jo, jak se říká.
Já jsem měl tu výhodu, že já jsem se od malička měl jako díky rodičům nebo díky zázemí, jsem se jako vždycky jsem měl jako dobře, vždycky jsem měl to, co jsem chtěl. Rodiče mi to jako dopřáli, samozřejmě vždycky jako s nějakou pokorou toho. Takže samozřejmě, když já jsem začal vydělávat jako větší peníze, tak já jsem to bral tak jako normálně, to je jako součást mýho života, a vždycky jsem kolem sebe měl, nevím, možná bohu dík, jako bohatší lidi, než jsem byl já, takže mě to jako spíš jako motivovalo se prostě jim jako vyrovnat, jako když má mladší hráč, který přijde do šatny prvního mužstva a má tam tu hvězdu a tu hvězdu pozoruje a jeho sen je ne mít ty peníze, mít, být tak dobrý a dokázat to, co on, a potom, když něco dokáže, to rovná se ty peníze. A já vždycky měl kolem sebe jako starší kamarády, který byli úspěšní v jakýkoliv branži, a mě to jako do dneška vlastně motivuje se prostě jim jako přiblížit a dostat se jako na jejich úroveň, jak v myšlení, protože není náhoda vydělávat velký peníze, když nejste podvodník a neprodáváte drogy nebo cokoliv, tak dostat se jako na jejich úroveň, a vlastně i oni mě motivují se dostat dál, a nehledě na to, že jsem měl kolem se toho Mína, který měl jako spoustu peněz, podle mě ani nevěděl, kolik jich má, a vlastně byl celou dobu normální. Takže já, kdybych se začal chovat jinak, tak on byl první nebo druhý, první by byli rodiče a druhý by byl on, proto abych jako se zase choval normálně, ale já jsem, doufám, ty sklony skoro nikde neměl.
Když tady zmiňuješ vlastně tu kabinu a to zlížení k těm velkým hráčům, můj jeden z nejoblíbenějších hráčů je odjakživa Zlatan Ibrahimovič. Ty jsi měl možnost se s ním potkat?
Jo. Se Zlatanem jsme byli, tyjo, skoro před rokem už to bude, no možná před rokem v létě v Monte Carlo na obědě společně s Mínem, protože on tam přiletěl po sezóně. Dobrý bylo, že jsme ho šli vyzvednout na heliport, kde on přiletěl z Milána krásnou velikou helikoptérou. A samozřejmě on mi jako pomohl v té první, v té počátku té komunikace, protože ohrál se Zdeňou Grigerou v Ajaxu, takže on jako přišel úplně, pozdravil mě česky, což jako bylo super. A samozřejmě přehodil do angličtiny, no, jak se má Grigera a to, no, a vlastně takhle jsme jako začali, a jelikož nevím, jestli to je štěstí, já mám jako spoustu známých lidí jako kolem sebe, jak z Čech, tak jako ze světa, tak mi to vlastně nepřišlo vlastně jiný než s těma ostatníma. Jasně, samozřejmě najednou stojí nebo sedí vedle vás Zlatan Ibrahimovič se s tím na obědě, jíte to samé jídlo, povídáte si úplně o těch stejných kravinách jako s každým jiným hráčem, s každým jiným kamarádem, protože všichni řeší to samý. A takže samozřejmě v tu chvíli to, jsem to bral jakoby normálně. Pak jsem teda upřímně byl trošku jako pokakanej, protože jsem se s ním chtěl jako vyfotit.
To se nedivím.
V době jako Instagramu, tak mi to vlastně jako bylo strašně jako trapný, protože vím, že oni jako Já bych vlastně nechtěl být Zlatan Ibrahimovič, já bych nechtěl být Ronaldo, protože ten soukromý život je strašný, jako strašný. Všichni se s váma chtějí vyfotit, všichni vám chtějí něco říct, furt na to musíte mít dobrou náladu, to je furt se musíte smát, jakmile máte špatnou náladu, tak vás jako už řeknou, ježiš, ten nafoukaný idiot, ale ty lidi si vůbec, nikdo si neuvědomí, co ty největší sportovci musí absolvovat. Ale samozřejmě my jsme ho pak potom v obědě vezli na jeho loď, kterou měl zaparkovanou tam v přístavu, tak nejdřív jsem se ptal Mína, jako jestli se můžu říct o fotku, to bylo hrozně vtipný. A on jo, to je jasný, no a úplně jako přirozeně a ve finále tu fotku jsme dělali asi na 6x a vlastně byl jako strašně fajn a normální kluk.
Tohle jsou slušní zážitky, které patří asi jako bonus k tomu povolání, já si myslím.
Tak samozřejmě je to jako bonus, protože my tady nemáme ty velký hráče, jo, ale nevidím rozdíl mezi Zlatanem Ibrahimovičem a Pavlem Nedvědem. Pro nás Pavel Nedvěd je normální kluk a to je ten, co má ty vlasy a ten, co je z toho Juventusu, ale on vyhrál zlatý míč. Zlatan Ibrahimovič zlatý míč nikdy nevyhrál.
Jasně, no.
Jo, ale všichni říkají Zlatan Ibrahimovič. Zdeněk Grigera, který byl kapitán Ajaxu Amsterdam, hrál v Juventusu Turín, jo. Přijedete do Itálie, všichni ho tam znají. Jo,
tak tady to je řeknou, takový nedocenění.
To je nedocenění. Přijedete do Turecka a všichni ví, že o Sivokovi neřeknou Sivok, oni řeknou kapitán, jo, řekne kapitán. Baroš je pro ně Maradona. Jo. Přijedete kamkoliv, všichni, já si myslím, že v zahraničí znají ty naše hráče víc, než tady lidi, kdyby se šel kamkoliv. Prostě my si nevážíme lidí, kteří něco dokázali, kteří dokázali dát jméno naší republice a těch jmén, který nás jako proslavili, je daleko, daleko víc, ale my si prostě těch lidí neumíme vážit.
To s tebou souhlasím. Já jsem dřív hrál jenom taková malá vsuvka tenis a strašně jsem si vždycky vážil Tomáše Berdycha, který byl prostě pomalu skoro 10 let v top 10. A tady prostě Češi, ti jako první, co při vyslovení jeho jména řeknou, je to, že nevyhrál Grand Slam. To já vždycky říkám, to je jenom moje komedie, to je k smíchu. Takže
musím říct, že já teďko zase nějaká náhoda nás jako dalo dohromady, že my jsme teďko jako docela v kontaktu jako s Tomášem. Občas se vidíme a když prostě potom s těma lidma, kteří něco dokázali a jako dokázali, samozřejmě někdo lidi závistiví řeknou, ano, on nevyhrál ten Grand Slam, ale on do prdele byl 10 let přesně mezi tak nejlepšíma tenistama světa a chyt éru Federera, Djokoviče, Nadala, všech těch velkých hráčů, který tady asi dřív byl taky sem prez, jo.
Jasně.
McEnroe, Jimmy Courier, nebo jak se jmenovali tady ty velký hráči, Agassi, ale on byl 10 let
přesně tak
a není moc hráčů, jo, kromě těch tří, kteří tam 10 let vydrželi v kuse. On to dokázal. A když se s ním jako bavíte víc a někdy i o tenise, protože mě to jako samozřejmě zajímá, tak vlastně zjistíte, že on je přesně té generace tady těch kluků, o kterých se tady bavíme, že on prostě, hele, já dneska, když poslouchám ty tenisty, co řešej, a jestli má jezdit do zahraničí, nemá. Já jsem viděl z Prostějově, Prostějově jsem hrál, hlavně jsem byl šťastný, byl jsem tam od rána do večera a neřešil jsem, jestli pojedu na turnaj do Madridu nebo tady. Já jsem prostě jenom chtěl hrát tenis. Jo, neřešil jsem, jestli mám tyhle tenisky nebo tyhle. Samozřejmě, když jsem pak byl starší a byl jsem v tom kolotoči, tak už jsem to řešil, protože tam rozhodujou jako detaily. Ale já jsem prostě jenom miloval ten tenis a chtěl jsem hrát tenis. A to dneska neslyšíte u mladých hráčů, jo. Prostě ani u těch rodičů. Jo, prostě
oni to pak ty lidi docenějí, ale až zpětně, až tam 10 let nikdo nebude, mít nebudeme. Jirko, my jsme tady zmínili jednu věc a mě to nedá se tě nezeptat, kompetentnost českých médií vůči sportovcům. Mně totiž přijde občas, že to je nekompetentnost. Možná teď budu. Pár lidí mě třeba bude nasraných na mě, ale jak můžou pořád nechat mluvit pana Caplára, vyjadřovat se k takovým věcem, k takhle důležitým věcem, jako třeba to mě úplně naštval tím vyjádřením, že do České ligy si nezaslouží se dostat mladí český trenéři a tak dále. Jak je možný, že ta kompetentnost vlastně není žádná, mně přijde?
S panem Caplárem jsem shodou okolností mluvil před 14 dníma. Protože jsem někdo se mě na to zeptal. Já jsem na tu otázku odpověděl, která se taky týkala pana trenéra nebo pana Caplára. Pan Caplár mě trénoval a musím říct, že v té době byl v myšlením a v hodně věcí před trenérama tady v Čechách. Sledoval ty trendy, co se dějou v zahraničí a musím říct, že tenkrát jsem mu jako hodně hltal. Jo, bavilo mě poslouchat, bavilo mě jeho přesvědčování, mluvení s mladýma hráčema a myslím si, že tomu jako jde do dneška. Číslo dvě je, že myslím si, že on v fotbalu má určitě jako co dát, má jako co říct. V mých očích, co jsme si jako vyříkali v telefonu, to jako někdy jako přehání za mě. Za mě, co jsem mu jako řekl, že v mým názoru, ale samozřejmě je to jeho věc, je to jeho názor, někdo ho chce číst, někdo mu tu možnost k tomu vyjadřování dává a je to jako v pořádku, proč by to neřekl, jo. Má aspoň svůj názor, za tím názorem si nějakým způsobem jako stojí, umí se ho obhájit a jako proč ne. Já mu jenom akorát na to řekl, že by si někdy mohl zjistit věci i z druhé strany, než někoho začne hodnotit nebo hodnotit nějakou situaci. To jsme si jako vyříkali, řekli. A je to o nabídce, o otázce, jestli někdo touží potom, aby se k něčemu vyjadřoval a lidi to čtou, evidentně to čtou, tak jako proč ne? Hmm. Jo, může se nám to líbit, ale nemusí, ale na druhou stranu nejsme za komunismu, my jsme byli ještě mladí, my jsme proti tomu tolik nebojovali, ale komunisty bychom nechtěli nazpátek. Naopak si myslím, že to poslední dobou tady u nás je jak za komunistů, protože každý se bojí cokoliv říct, aby to jako neodnes.
Přesně tak.
A na druhou stranu, ať si říká, co chce, a je to o tom, jestli ty lidi ho budou chtít číst nebo nebudou. Až ho nebudou chtít číst, tak oni to v těch novinách nebo v tom časopisu nebo na tom internetu poznají a už nebude třeba něčím zajímavý. Takže teď je zajímavý tím, že na druhou stranu aspoň dokáže říct nějaký svůj názor a já nebudu hodnotit, jestli je dobrý nebo špatný. To ať si jako vyhodnotí ty lidi, jestli to je pravda nebo ne. Ale za mě, když se jako najde i pan Luhový, umí říct svůj názor, někdy taky říkal blbosti, ale aspoň umí říct svůj názor a stojí si za tím. Jestli to je druhořadý, že si díky tomu dělají svoje PR, že by chtěli jako získat práci, to je jejich svědomí a jejich jako, aby na to jako dokázali zodpovědět. Mhm. Jestli jim to, jestli to PR je a někdo jim to žere, tak tu práci dělají dobře a vlastně dělají to za nějakým účelem a ten účel se jim povede, tak jenom klobouk dolů. Tady se pak podíváme, co dělají politici, co dělají herci, co dělají zpěváci, všichni dělají to sami. Všichni se chtějí nějakým způsobem prosadit. Takže já bych se jako vůbec vlastně nezlobil na jeho názor, když to někoho zajímá, proč ne.
My jsme tady zmínili to, že vlastně jsi v kontaktu s klubama, jsi v kontaktu s Evropou a tak dále. A nedostali jsme se na jednu důležitou věc a to je poměrně, nevím, jestli je to teď ještě hodně aktuální trend, ale je to trend přestupu do Číny. Kam se chodí samozřejmě za penězma, to je potřeba si říct na rovinu. Odešel tam Bořek, který se o tom pak hodně nelibě vlastně rozpovídal. Ty s tím máš nějakou zkušenost?
Tak já jsem tam absolvoval docela hodně čest společně jako s Pavlem Nedvinem, který byl tvář profesionální ligy. Někdo může na to nadávat, že to je jako Čína, mě to jako vadí z toho důvodu, že vlastně lidi vůbec neví, jako o čem mluví. Takže když to samý před ním dělal David Beckham, David Beckham je skončila smlouva a po něm se tam dostal Pavel Nedvěd, tak za mě to je jako obrovský úspěch, jo, že to jako někoho zajímá. V tenise několik soutěží, několik turnajů tam otvíral Federer. Federer byl něčeho jako tváří. Jo, tady si to všichni jako spojí a komunismus a náš prezident a všichni okolo, ale nikdo vlastně nevidí, že tenhle a obrovská země a to je jedno, s jakým účelem to dělají. Jo, si vybrali jako Čecha, takže místo toho, aby jsme jako na to byli pyšní, tak vlastně v tom hledáme všechno jako vlastně všechno špatný a spojený s komunismem, blablabla. My jsme těch cest tam absolvovali několik, nikdy nikdo nás nežádal o tom, aby jsme někde tlumočili něčí názory, nikdy jsme se na politický názory nedostali. A naopak jsme viděli jako spoustu krásných míst a spousta lidí zapálených pro fotbal ve školách a jenom vlastně řešili, jak posunout, aby ty děti tam víc sportovali a to tady třeba nikoho jako skoro nenapadne. Mm-hmm. A co se týče přestupu, tak prostě když nastoupil do funkce jako nynější prezident čínský, tak prostě tam zase zrušil gól z extrému do extrému a měl rád fotbal a prostě chtěl tu Čínu proslavit tím, že se tam budou chodit velký hráči, do toho bude spousta peněz, ten projekt už je vlastně skoro u konce, za a díky covidu, který tam jako oni držej poměrně jako přísně do dnešních dnů a najednou ty firmy, které si myslím, to jako nějak z povinnosti dostali jako povinnost dotovat, tak taky nějakým způsobem přestala fungovat, což je jako její věc, takže akce Čína tak, jak rychle vyrostla, tak zase jako rychle asi končí. Ten fotbal tam nějak bude pokračovat. Myslím, že ta euforie i skončila proto, že se jim prostě za boha tak obrovský země nedaří aby byla úspěšná čínská jako reprezentace, která jako už vyzkoušela všechno, tak si myslím, že i ta euforie i proto jako odpadla, protože hlavní cíl byl, aby se dařilo tomu čínskému národě, jako i, což je taky jako zázrak toho, proč se jim nedaří, protože je tak obrovská země s tolika dětma, s tolika hráči a neumí to dát jako dokupy, takže oni si jako myslím si fotbalově moc jako nevěří. A tenkrát hráči tam měli možnost vydělat jako velký peníze, tak já nevidím důvod, když někdo nabídne smlouvu z Číny, kde je spousta hezkých měst, spousta obrovských měst, spousta taky ošklivých měst, jako všude v tak obrovské zemi, tak jako proč to neskusit, a myslím si, že Bořek tam byl rok nebo rok a půl a myslím si, že s postupem času, až bude ještě starší, jak to ocení, že tu možnost měl a mohl vydělat ty peníze.
Když otočíme list, Jirko, my jsme se bavili, když přicházel o Bitcoinu, investuješ někam jinam a do nějakých zajímavých startupů nebo nových věcí, nebo když za tebou někdo přijde, že má zajímavý nápad, tak se toho chytáš, nebo jsi spíš konzervativní?
No, většinou jsem fantastický nápady měl já sám, takže jeden z prvních byl, že jsem měl internetový obchod s Adidas, který jsme po 4 letech zavřeli nebo zkrachovali, protože jsme měli čím dál tím horší podmínky jako o toho Adidasu, protože Adidas v té době si začal vytvářet svůj vlastní internetový obchod, takže už nám ty podmínky tak stěžovaly, to vlastně jako nešlo utáhnout a s postupem času, my jsme byli malý internetový obchod, tak zkrachovali i ty větší a dneska vlastně už je jenom Adidas. Takže to byl první část, tam jsem se pustil jako mimo fotbal. A druhá teď je, že něco málo se jako snažím investovat jako v kryptoměnách, ale to je spíš taková ruleta, takový jako kasino. A snažím se trošku jako v akcích, ale je to tak jako malých čísel, se to jako učím a zase je to taková jako horská dráha.
Takže jsi ale otevřený nějakým novým projektům, novým
věcem. Jo, to určitě. Tady, kdybych jako nebyl otevřený, tak ten čas běží, bohužel stárneme a přichází nový generace a já té nový generaci pořád nějakým způsobem budu chtít jako rozumět. Samozřejmě teď mám trošku strach z toho, jak se k nám blíží ta virtuální realita, takže místo do hospody s klukama na panáka, tak si budeme dávat na hlavu brejle a budeme se skázet v nějakým virtuálním světě, kde nám bude dobře, a z toho mám jako hrůzu, protože...
Tak to snad toho se úplně nedožijem, doufám.
No, já si myslím, že to tady bude do 5 let, takže no, myslím si, že dožijem.
Jakub Jank to investuje do e-sportu, tebe to zajímá?
Samozřejmě jako je to nějaký styl budoucnosti, o který jsem jako přemýšlel. On to dělá jako, myslím si, na velmi profesionální úrovni, jako jeden z mála tady v Čechách. Samozřejmě díky tomu, že on v raném věku odešel do zahraničí, tak je to jako všude venku jsou v některých věcech jako dál než tady u nás. Neříkám šikovnosti lidí, protože těch máme jako spoustu šikovných. A možná, že on jde s tou vidinou, že to je jeho práce po konci kariéry a je to o tom zase o výběru těch hráčů dobrých, který jsou, a samozřejmě zase do toho tolik nevidím, jak je to potom v úvozovkách angažování těch hráčů a jak vás potom platí ty samotné hry a tak dále, ale co jsem si tak o něm čet a viděl, tak jako dělá to tak jako, kdyby zakládal Facebook a byl v Kalifornii, takže mi se to líbí.
Já zmíním jeden zajímavý příběh, bohužel teď nemám na jazyku přesně to jméno to konkrétně, ale do čem se ten kluk byl dokonce na hostování ve Spartě, mladý útočník, a přestoupil snad přes Instagram do kanadské ligy. Nechytil jsi to?
Nechytil.
No, určitě bys to jméno 100% věděl, znal bys ho, dokonce o něm tenkrát možná snad i přemýšlel, uvažoval, aspoň to proběhlo tiskem právě pan Trpišovský. Útočník byl z Liberce. Byl z Liberce a hrál v Itálii předtím. A já jsem četl s ním právě rozhovor, odešel do kanadské ligy a odešel po komunikaci přes Instagram.
už vím, akorát si nespomenu na to jméno. On byl v Itálii, pak v Liberce.
Ano, ano, mladý kluk, mladý klučina.
Pardon. A jo, je možný, protože samozřejmě mohl si ho někde někdo najít. Jo, a dneska jako díky těm sociálním sítím, což se jako děje ve spoustě případů, tak je možný, že ten klub nebo nějaký agent nebo kdokoliv ho mohl kontaktovat přes Instagram, a on nepřestoupil jako doslova přes Instagram, ale věřím tomu, že první kontakt jako nastal přes ten Instagram. To se jako děje a určitě se to může stát. Ale určitě ne, že si domluvil přestup na Instagram.
Jasně. Jirku, mám pro tebe takový závěrečný dva dotazy. Jedna otázka je taková moje obligátní. A to je, že jsme v podcastu Vlastní cestou a ty mladí kluci a mladí kluky, který ty zastupuješ například, který jsou na tom začátku té kariéry, co bys jim poradil do toho začátku?
to platí to, co řeknu, tak platí jako pro všechny jako profese. Mej vytrvalej, jít si za tím, co si člověk jako přeje a nenechat se jako oklamat při prvním nebo při druhém nezdaru, což je normální, stane se to, řekl bych, jako každému a je to prostě o té vytrvalosti. Takže hráč se může zranit, zraní se každý, musí se s toho umět vyhrabat. Přestane se dařit, přijde trenér, který není oblíbený a neznamená, že to je konec. Je to naopak, by to pro všechny měla být motivace jako ukázat, že mi křivdí ten trenér, že mi křivdí ten klub, že prostě zranění byla náhoda a prostě jít si za svým a já prostě jsem přesvědčený a věřím v tom a je to tak, že když si člověk jde za svým cílem a věří tomu, tak mu to ten život vrátí dřív nebo později, ale vrátí. Ale ne, je skoro každý při prvním nezdaru nebo při nějakým mírnějším neúspěchu, ale v tu chvíli pro toho člověka je to obrovský neúspěch, se pak na to vykašle a nepokračuje dál. A to si myslím, že se děje i v normálním životě. Mm-hmm. Takže bej vytrvalý a pořád věřit tomu, co dělám a musím to dělat na 100%. Tedy, když někdo cokoliv dělá na půlku, tak to nikdy nevíde.
Mm. A poslední dotaz, Jirko, a to, jakou máš vizi v SMU? Jaká je budoucnost vaše? Kde se vidíš? Kde to vidíš?
Musím říct, že tuhle otázku si pokládám poslední 3/4 roku, jako, protože jsem absolvoval spoustu hodin nebo spoustu sení u psychologa, kterým jsme jako tohleto řešili a ten mi to řekl ještě úplně jako natvrdo, že jsem jako na svém vrcholu, mm-hmm. že bych měl děkovat Bohu, protože podle všeho, co mám jako za sebou, tak je to jako náhoda. Takže bych měl jako přemýšlet o tom, abych na tom vrcholu jako zůstal. Tak to mě jako trošku zaskočilo, takže od té doby jsem o tom začal přemýšlet. Zjistil jsem, že má trošičku pravdu. Takže samozřejmě teď se přiznám, že to prostě přemýšlím delší dobu o tom, kam já to vlastně chci posunout, nebo kam já bych měl jako směřovat. A kdybych jako zůstal na místě a myslel si, že to takhle půjde samo, tak je to špatně. Takže moje vize je taková, že prostě teďko budu muset, nebo chci jako rozšířit ten tým, že nás bude jako víc. Chci do budoucna určitě, nebo v co nejkratší době, zastupovat ty zahraniční hráče a zlepšit, nebo výrazně udělat jako líp scouting jako nových hráčů. Takže to je takový jako, co se týče krátkodobých cílů, tak je rozšířit jako skautské oddělení, což se jako stane a potom časem bych chtěl mít jako ty svoje hráče, ale aby byly moje jako ze zahraničí.
Vlastně já bych to měl takový shrnutí závěrem a to nevolejte Jirkovi, volejte Jirkovi napřímo, nevolejte babičky, maminky ani tchýně, volejte Jirkovi napřímo, když budete mít zájem o spolupráci. Já bych ti, Jirko, dneska poděkoval za to, že jsi byl hostem v podcastu Vlastní cestou a bylo to výživný.
Děkuju moc krát, ještě jenom moc krát děkuju za pozvání, moc si toho vážím a třeba zase se někdy uvidíme.